Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Johan Gous. Hy is hoof van adviesdienste of welvaartadviesdienste by PPS en ook Elke Brink. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Elke, ek gaan sommer by jou begin. Goeienaand en welkom by die program. Ek het hier 'n lang e-pos van 'n luisteraar gekry vroeër hierdie week en ek het dit nou verkort en die vraag is basies die persoon is onlangs met 'n siekte gediagnoseer en gaan nie meer lank leef nie. Nou ek is jammer daaroor, maar die persoon sê dit is nou maar die deel van die lewe. Maar die persoon sê ek is besig om sy of hy is besig om sy boedelbeplanning reg te kry. En hy sê hy het 2 kinders en hy wil sy boedel 50-50 verdeel sodat elkeen nou 'n helfte kry. Maar hy sê dit sal beteken dat 'n plaas verkoop moet word en hy wil graag hierdie plaas in die familie hou. Nou die vraag is, moet hy die plaas in 'n trust of maatskappy oordra en dan die hereregte betaal of is daar 'n ander oplossing? Elke? Ek dink ons sukkel nog vir hom op die lyn te kry. Johan, hoe sal jy hierdie uitdaging benader?
Ryk, ek op hierdie stadium is nie 'n spesialist in hierdie tipe van veld nie en ek dink die enigste ding wat ek kan sê is basies, jy weet, ek ken nie al die omstandighede nie. Jy weet, hier is sekere inligting wat hier vir jou gegee word, maar ek dink op die einde van die dag gaan sien spesifiek iemand wat werk met boedelbeplanning om seker te maak presies dit wat jy graag wil hê moet gebeur in die geval waar jy afsterf dat dit wel so sal uitspeel. So daar's 'n paar elemente wat 'n mens net moet oorweeg.
Ek dink dit onderstreep een ding en dit is likwiditeit in 'n boedel. As daar 'n boedel is, dan moet jy seker maak daar's genoeg kontant. Anderste moet jy bates begin verkoop. Dit is altyd hartseer vir alles daar nou ou eiendomme en huise en so meer in daai boedel is en nie genoeg mense dink daaraan.
Dit is so en ek dink dis hoekom tot 'n baie laat stadium in jou lewe nog steeds heel moontlik 'n mate van lewensversekering sal moet hê om seker te maak dat daar nie 'n gat in daai boedel is wat nou eers gevul moet word voordat daar enigsins iets daar kan uitkom nie.
Elke, is jy terug by ons?
Hoorryk, ek dink ek is terug. Hoor jy my?
Ja, maar wel, goeienaand weer eens. Ons gesels oor boedels en as ek nou kan aansluit by die vorige vraagies, ek eintlik 2 vrae, een het ek vroeër die week gekry en die ander een pas per SMS en dit gaan oor hoe lank dit neem om boedels af te handel. Nou die e-pos wat ek gekry het was van 'n dame wat al 3 jaar wag vir 'n boedel om afgehandel te word en hier het Elise my nou WhatsApp SMS gestuur wat sê hulle wag al vir 9 jaar vir 'n boedel om afgehandel te word. Sien julle ook hierdie lang vertragings?
Goeienaand Ryk en luisteraars, jammer oor die tegniese aspek wat gebeur het. Ja, absoluut Ryk en ek dink een van ons hoofelemente van beleggingsadvies op die stadium in ons prosesse is om te probeer soveel bates as moontlik uit 'n boedelproses uithaal. En ongelukkig is daar soveel oneffektiwiteite wat basies deur die meesterskantoor moet hardloop of as indien daar enige vorm van 'n komplikasie deurkom met beginsigtes wat nie ooreenstem nie of fisies die meesterskantoor wat toemaak vir 'n paar maande, dan hak 'n boedel vas vir jare lank. So nie net uit 'n koste element en 'n belasting element nie, maar uit die beginsigtes behoefte is dit 'n baie groot probleem. So jy wil tipies jou portefeulje beplan dat jy soveel as moontlik bates uit hierdie proses uit kan hou. Ek dink om aan te sluit by die eerste vraag, dit is nogal 'n komplekse proses om iets soos 'n plaas of iets soos 'n eiendom of baie beleggingsstrukture, kom ons sê 'n fundamentele aandeelportefeulje is dieselfde as 'n plaas. Jy moet besluit, herstruktureer jy hierdie portefeulje vroeër in jou lewe en jy gaan die kapitaalwinsbelasting effek aan en jy doen sekere besluite om seker te maak dat die fondse nie boedel toe gaan nie en definitief in die familie behoue bly of besluit jy om uiteindelik die proses te loop om boedelbelasting te betaal, onsekere tydlyne. So daar's besluite wat geneem moet word en ek dink advies op die prosesse en die verskillende belastingimplikasies raak baie belangrik.
Ja, en die tyd wat het neem om 'n boedel af te handel, want mense wil graag uitbetalings kry en as het 9 jaar vat, dan is dit, ek dink, dis eintlik 'n belaglike tydperk. Johan, het jy al gesien sulke vertraging?
Definitief, Rijk, dit is geensins 'n vreemde verskynsel nie, en weet, dis hoekom ek sê ook, baie keer, dat as ons praat van die kwestie van nalatenskap, sorg dat jou goed basis in plek is, so dat jy nie die mense achterlaat met goed wat dit vir hulle baie moeilik maak in 'n tyd wat eintlik baie, weet, moeilike emosionele tyd is vir hulle nie. Ek dink, in hierdie geval weet ons nie, jy weet, of daar 'n testament was nie, ons weet nie of die testament geldig was nie, en ons weet ook nie wie die eksekuteur was nie. Maar ek dink, jy weet, die ander ding wat ons weet is dat die meester het maar sy uitdagings, so dit kan ook lei tot verder vertragings. Maar dit is definitief so dat daar verskeie redes kan wees vir hoekom dit so lang kan vat om 'n boedel te bereder.
Dan elke, hier is ook 'n vraag oor lewensversekering, en ek dink dit sluit ook aan by die vorige vraag. Wanneer kan iemand ophou om lewensversekering te betaal? Die persoon sê, my kinders is uit die huis en het goeie werke. Ek kan daardie R7000 per maand wat ek tans betaal, baie beter bestee.
Rijk, ek dink die analise moet gedoen word rondom, ek dink daar is verskeie maniere wat lewensdekking toegepas kan word. Ek dink, ek sal eers begin met net 'n boedelanalise doen, so indien daar sekere bates is wat definitief boedel toe gaan gaan, is dit belangrik om te weet of is daar likwiditeit in die boedel om die boedelbelasting te betaal, en dis waar lewensdekking tipies 'n goeie rol kan speel. Indien daar nie likwiditeit is nie, dan is dit belangrik. Ek dink die volgende besluit is om te kyk of daar nog enige moontlike finansiële afhanklikes sou wees, al is die kinders groot, maar is daar enigiemand anders wat moontlik van hierdie fondse sou benodig. En dan laastens is daar 'n geleentheid vir welvaartskepping somtyds. Indien jou kinders byvoorbeeld sou besluit, hulle neem die premie oor, maar ook met die wete dat hulle die lewensdekking kan behou, indien hulle dit uiteindelik oorneem. So daar is verskillende besluite hoe mense dit kan gebruik. Ek dink dit is altyd 'n moeilike oorweging as jy vir 20 jaar of meer hierdie produk betaal het en om dit nou net te kanselleer. Maar ja, indien daar geen doel meer vir die dekking in jou lewe is nie, dan is dit ook belangrik om dit te laat gaan, en ek dink eerder daai fondse eerder aan te wend in jou eie aftredebeplanning of beleggingsportfolio of wat dit ook al sou wees.
Rijk, ek dink net om aan te besluit daarby, daar is 'n punt in jou lewe waar jy gaan begin minder versekering nodig hê, en dit sluit ook lewensversekering, so ek dink die twee faktore spesifiek boedellikwiditeit en dan geen afhanklikes noodwendig nie, en dan ook as jy nie meer regtig skuld het nie, weet, so daar is niks om regtig meer, en dit kan seker maar weer terugkom na die likwiditeit in jou boedel, maar ek dink pas op net voordat jy enigstens die versekering heeltemal kanselleer, want as jy weer dan om een of ander rede daai versekering moet probeer terugkry, kan dit dalk baie duurder wees, so maak net baie seker voordat jy besluit jy het werklik nie meer lewensversekering nodig nie.
Kan jy nie lewensversekering polis verkoop nie?
Ek is nie heeltemal seker presies hoe werk daai meganisme nie, Ryk, maar ek dink dit is moontlik, daar is 'n tweedehandse polis mark amper wat ek weet daar wel is.
Elke, weet jy?
Ek weet dit is 'n mark, ek weet nie altyd presies wat die fynskrif van dit is nie, maar ek weet dit is definitief 'n opsie daar buite om dit te doen, so ja, ek dink ek sou absoluut die opsies oorweeg het, ek dink om dit of aan my eie kinders oor te dra en hulle neem potensieel die premie oor, hulle hoef ook nie al die dekking te bou nie, dit kan verminder word of 'n gedeelte onthou, of om die product te verkoop.
Ja, dis ook sekere opsie. Dan, Johan Gerard Brink, hy sê hy is baie bekommerd oor wat in die wêreld gebeur. Hy sê die wêreld is baie die mekaar, hy gaan 'n matras koop met 'n kluis in en dan gaan hy sy geld daar bære en dan weet hy dis veilig. Ek wonder net waar hy bly in Suid-Afrika.
Ryk, sjoe, ek wens dit is so eenvoudig. Jy weet, Gerard se geld mag dalk fisies veilig wees onder sy bed in daai kluis, maar toch gaan inflasie sy geld so bietjies by hom kom steel. Want die feit is dat dit wat ons elke dag gebruik ongelukkig net duurder en duurder word, so jy moet die koopkrag van jou geld beskerm, en dit beteken jy moet jou geld belê dat jy 'n opbrengs daarop kan verdien, en jy sal gaan probeer om ten minste inflasie te verdien, maar hopelik nog meer as dit, want inflasie vir die verskillende goed wat jy gebruik is nie dieselfde noodwendig as die verbruikersprysinflasie nie, maar ja, jy moet jouself beskerm teen die stygende pryse, en daai kluis en matras gaan dit ongelukkig in die langtermyn net nie doen nie.
Wonder of jy 'n bank kry met 'n kluis in, of soms het mens eers 'n kluis nodig om jou geld in 'n bank te sit nie. Dit bring my terug, weet, hierdie is het Gerard, hy sê hy is baie bekommerd oor wat gaan gebeur. Baie mense is baie afhanklik van hulle welvaartbestuurders of hulle raadgevers, lei jou foon gereeld op die oomblik met mense wat oor interessante dinge kla of bekommerd is?
Ek dink dat sal altyd 'n element wees van geraas of onsekerheid en dit dink ek gaan nooit weggaan nie. Ek dink daar's altyd 'n nuwe element wat aan die tafel kom, sou dit wêreldkonflikte wees, sou dit politieke onsekerheid of ekonomiese onsekerheid wees. En ek dink dis waar ons rol inkom om seker te maak wat is die realiteit van daardie onsekerheid in 'n portefeulje en wanneer moet mens dit eintlik net ignoreer? En ek dink dis baie belangrik om te weet as 'n belegger ook baie van die realiteite wat in die wêreld plaasvind wat byvoorbeeld politieke onsekerheid in 'n land hou nie noodwendig altyd verband met wat in die aandelemark aangaan nie. So om daardie emosionele skeiding te maak van wat in jou portefeulje gebeur. Ons kan 'n ongelooflike onsekere jaar hê in 'n land, byvoorbeeld of wie die leierskap is, maar jy kan 'n fantastiese jaar in jou portefeulje hê. So dit is nie noodwendig verband nie, maar ek dink op die oomblik is my ervaring meer daar's 'n redelike positiwiteit. Ek dink ons moet 'n volatiele jaar verwag en ek dink dit is altyd maar interessant met 'n Trump weer aan bewind, maar ek dink aksie wat geneem word. Ek dink baie van die beleide wat in plek gestel word op die stadium of die moontlikheid van sekere beleide kan baie positief wees vir ons land ook. En ek dink mens moet kies om die positiewe elemente sien. Ja, natuurlik invoerbelasting en baie tariewe wat kan gebeur vir baie lande is nie noodwendig altyd goed vir 'n wisselkoers nie, maar soos ons nou self gesien het hoe die rand weer reageer het in die week, is nie noodwendig altyd 'n maatstaf van wat in die wêreld aangaan nie. Ek dink mens moet dat jy net die groter prentjie weer sien en ek dink dit kom altyd neer weer op die beginsel van jy moet diversifiseer in terme van wat jou strategie is, want jy weet net nie eintlik presies wat gaan gebeur nie. Niemand van ons doen nie. So wat plaaslik gaan gebeur nie, wat in die buiteland gaan gebeur nie, om jouself nie net geografies te diversifiseer nie, maar weer eens ook met bateklasse. Ek dink as ons net na 'n rentekoersiklus kyk, het ons gedink dit gaan baie anders lyk as wat dit gelyk het in die laaste paar jaar. So om jouself in daardie opsig ook te beplan na alle kante toe wat dit kan gaan.
Nou, ek dink Suid-Afrika is in 'n beter posisie as wat dit was verlede jaar begin Februarie. Daar was baie onsekerheid en na gaan maar altyd donder weer slaan op die horison in die buiteland ook nou, maar ek dink ons is in 'n beter situasie en mens moet nie altyd net so in die korttermyn vaskyk nie. Sien dinge miskien bietjie meer in perspektief hier, soos Johan ook vroeër gesê die beurs die afgelope jaar van sy laagtepunt tot nou toe 22% hoër, die rand relatief stabiel en ja, ek is nog steeds van mening, Johan, dat as dit goed gaan met Amerika, gaan dit goed met die wêreldekonomie en ons is 'n vorm deel van die wêreldekonomie. Natuurlik gaan daar dalk 'n paar interessante skermutselings wees en maar in die breë gesien is dink ek nie die wolke so donker is wat baie mense dink dit is nie.
Nee, ek dink ook nie so nie, Ryk. En 'n mens moet weer eens altyd pas op, net weet sosiale media het 'n geweldige mag en 'n mens moet nie te veel na daai geraas kyk nie. En soos jy sê, as die Amerikaanse gety inkom, dan lig dit al die skepe.
Dit is 'n baie mooi beeldspraak daardie. Kom ons kyk of jy kan beeldspraak kry uit kunsmatige intelligensie. Christian het hier gevra, hy dink kunsmatige intelligensie gaan uitstekend presteer oor die volgende dekade en hy sê watter opsies is daar om in hierdie tegnologie te belê?
Ryk, dit is so 'n groot beleggingstema vir al die beleggers daar buite en ek het 'n baie goeie vraag en ek dink daar's eintlik vir my twee roetes wat jy kan volg. Jy kan gaan met byvoorbeeld spesifieke aandele en die name wat gaan opkom is meestal natuurlik weer die buitelandse beleggingsgeleenthede wat jy nou gaan kyk, maar individuele aandele is byvoorbeeld Nvidia wat 'n harde en sagte ware speler in terme van kunsmatige intelligensie is. Microsoft wat beleggings het in open AI. Alphabet wat belê in terme van die artificial intelligence toepassings wat hy deur sy moedermaatskappy Google doen. Amazon wat gebruik maak van AI in sy wolkdienste en kleinhandelbedrywighede en dan laastens miskien die ander bekende ene Meta wat kyk na sosiale media. So dit is al die aandele wat jy kan belê heel moontlik as deel van 'n aandeleportefeulje deur jou portefeuliebestuurder of die aandelemakelaar. En dan die ander opsie vir my is om te gaan kyk na beursverhandelde fondse. En daar's 'n verskeidenheid van hulle. Van die mees bekendes is Vanguard Information and Technology, Fidelity MSCI Info Tech Index en dan die WKI Shares Robotics en AI Multisector Fonds en ook 'n Investco Fonds. So ek dink die verskil vir my is om te gaan sê vir jouself, hoeveel risiko wil jy vat in terme van spesifieke blootstelling? As jy byvoorbeeld gaan met 'n beursverhandelde fonds, baie beter verspreiding en jy kry nog steeds goeie blootstelling aan hierdie tema, maar jy is nie so noodwendig daai aandeel spesifieke risiko wat jy hoef te neem nie.
Ek dink ook mense moet kyk na ander sektore wat die meeste voordeel kan trek uit kunsmatige intelligensie en ek sien hier van die die slim mense sê veral jou finansiële dienste bedryf kan baie voordeel trek. Nou ons praat hier van skepende kunsmatige intelligensie, die ChatGPT tipe van model waar die tegnologie mense binne in 'n maatskappy meer produktief maak. En dan is die sektore wat uitgelig word, bankdienste, finansiële dienste, versekering en dan ook gesondheidsorg en opvoeding, onderwys, tersiêre onderwys wat ook baie kan baat. En miskien kan mens dan daardie maatskappye gaan identifiseer wat dalk die beste gaan wees binne daai sektore.
Ja. Rek, ek dink die belangrikste punt, so baie goed. Ek dink dis 'n baie goeie punt wat jy maak want daar's die uitkring effek en die ander ding is miskien dat baie van die aandele wat ek nou genoem het is redelik volgeprys in terme van die verwagtinge, nê. So miskien is van daardie aandele en sektore wat jy nou noem dalk op hierdie stadium nog beter geprys totdat die mark begin verstaan wat daai uitkring effek gaan wees.
Dan elke, hier is 'n SMS, daar is 'n prominente raadgewer wat gereeld sê jy moet al jou geld in die buiteland belê weens die probleme in Suid-Afrika. Wat is jou siening daaroor?
Ryk, ek dink ek voel eintlik baie positief vir ons land en ek dink daar is ongelooflike geleenthede en ek dink weer eens wat ek nou net genoem het, ek dink mense moet altyd die emosionele skeiding maak van wat moontlik politieke of ekonomiese onsekerheid kan wees in 'n land en dit geld vir Amerika of vir enige ander land ook. En wat op die aandelemark gebeur is nie noodwendig altyd dieselfde ding nie. Ek dink hier is uitstekende maatskappye en geleentheid in ons land as ons kyk hoe 'n Capitec of 'n Shoprite vergelyk in die wêreld met baie kompetiteurs, dink ek hier is ongelooflike geleentheid. Ja, is ons mark klein en is die opsies wat ons het klein, dit sê ek mee saam. Ek dink jy moet in daardie opsig aan die groter wêreld beweeg net in terme van nog geleenthede. So dis nie 'n negativiteit teenoor Suid-Afrika nie, maar ek dink in terme van geleenthede van ander besighede. Ek dink 'n bietjie verskansing teenoor 'n verswakkende land as ons na die tendens kyk, maar ek dink daar sal altyd in enige spesifieke geografiese plek ook sy eie risiko's wees. Ek dink mens moet versigtig wees afhangend van wat jy doen in die buiteland. Mens kan baie blootgestel wees aan 'n sektor. So indien jy op die stadium net Amerikaanse blootstelling wil hê, gaan jy baie blootgestel wees aan tegnologie wat ek dink sy eie risiko's verbonde en ek dink ons almal het dit gesien in die laaste maand met Nvidia. So jy wil nie net byvoorbeeld die S&P 500 track so ek kan dit wendig aanbeveel nie. So ek dink daar sal altyd 'n mate van beste van beide wêrelde wees. En ek dink dis die voordeel wat ons het. Jy kan voordele na beide kante toe kry, maar ek dink as jy hier woon, jy leef in 'n land, jy het toegang tot ons aandelemark, sou ek altyd 'n kombinasie doen. Ek sal nie sê om alles net te skuif nie. En ek dink ander bateklasse buite aandele so plaaslike effekte en staatseffekte terwyl rentekoerse nog redelik in 'n hoër fase is daar geleenthede in ander bateklasse in ons land ook wat mense ook nie moet laat verbygaan nie.
Ja, ek het iewers hierdie week gelees dat Suid-Afrika die hoogste reële rentekoers in die wêreld op die oomblik. Ek weet nie akuraat dit is nie, maar indien dit nie die hoogste is nie, gaan dit naby aan die bokant wees. Maar Johan, 'n vraag wat nou hierby aansluit is, wat gaan met Amerikaanse aandelepryse gebeur onder Trump? En hy, die persoon sê, meeste van my geld is in Amerika met 'n uitroepteken.
Ja, wel, kyk net, as die persoon sê, meeste van sy geld is in Amerika, dan weet ons dat daai aandele in Amerika eintlik ook maar multinasjonale maatskappye is. So op die einde van die dag is dit nie net Amerika, dit is maar eintlik 'n globale belegging wat hierdie persoon het, maar dit is moeilik om te sê, Ryk, want dit hang af wat Trump volgende gaan sê. Jy weet maar, ons weet dat hy is baie beskermend teenoor Amerika, en dit mag wees dat daar sekere van die Amerikaanse aandele is wat eintlik baie voordeel daaruit kan trek, maar daar is ook sekere maatskappye wat miskien baie afhanklik is van uitvoere wat swaarder gaan trek as gevolg van dit, jy weet. So dis maar 'n kombinasie van goed, maar weer eens dink ek deur te sê meeste van jou geld is in Amerika, ek sal nie myself te veel daaroor bekommer nie, want net soos in Suid-Afrika, is ons die vorige punt wat jy gele bespreek het, om te sê dat ja, die aandele is hier so in Suid-Afrika genoteer, maar ons weet hulle het groot randverskansingskomponente in baie van die verdienstes, meeste van die verdienstes op ons JSE kom uit die buiteland.
Ja, en ek dink baie mense belê ook in die buiteland elke omdat hulle wil verskans teen die wisselkoers. En die rand het ook al 'n paar keer gewys dat dis nie so eenrigtingstraat soos wat baie mense dink nie.
Ja, ek dink uiteindelik moet mense 'n groter prent hê. Ek dink nie buitelandse blootstelling net oor die wisselkoers gaan nie. Ek dink die tendens van die rand oor die laaste paar jaar was 'n verswakking teen die dollar, maar realiteit is ons het ook een van die mees wisselvalligste wisselkoerse in die wêreld. So ek dink rondom die beweging van die rand en dit was al bewys dat as jy nou die rand se tydperk wil regkry oor wanneer jy die buitelandse blootstelling moet doen of nie, het eintlik nie die grootste impak op die groter raamwerk van die tydperk in jou beleggingsportefeulje nie. So ek dink mense moet altyd in 'n groot mate buitelandse blootstelling sien as daar 'n strategie agter dit. So jy doen dit vir 'n rede, jy moet dit op die regte manier doen in terme van die regte strukture in die buiteland. Daar's ook natuurlik baie risiko's rondom belasting implikasies of so as jy dit nie reg doen in die buiteland nie en wat jy doen in die buiteland. Maar ek dink uiteindelik as jy 'n kombinasie van beide kan doen, het jy eintlik 'n baie omvattende portefeulje wat die beste van albei eintlik het. Maar ek dink nie alles moet net rondom die rand besluit word nie.
Dan net vir ons groet, ek het vroeër verwys na Elise wat 'n SMS gestuur het wat so sukkel om 'n boedel afgehandel te kry. Dit is haar oorlede man, dis nou al 9 jaar wat sy sukkel om hierdie boedel afgehandel te kry en sy vra hierso help asseblief uitroepteken. Sy sê daar was 'n testament, sy is die enigste erfgenaam, dit is nie 'n baie kompleks of ingewikkelde boedel nie, maar sy gebruik ook 'n paar sterk woorde hier. So as hy enige luisteraar is wat haar kan help, het lyk asof sy in Pretoria is, stuur vir my 'n e-pos, ek sal dit na haar toe aanstuur, dis ryk@moneyweb.co.za en dis ryk R met 'n lang y K, ek sien hier 'n paar interessante spellings hier op my skerm. So stuur dan vir my net 'n e-pos en dan miskien kan ons haar help, maar ek sien hier's nog 'n SMS wat deurgekom het wat sê 'n onafgehandelde boedel sloer nou al 28 jaar. Nou ek weet nie of daar iets snaaks is nie, daar's nie meer inligting nie, maar dit is nogal 'n lang tyd, amper 'n leeftyd. Maar ons gaan daar moet haltroep. Baie baie dankie aan Elke Brink, sy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21 en ook aan Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Hy is hier saam met ons in die ateljee en hy het lekker saam gesels. Luisteraars kan so oor 'n rukkie na 'n potgooi luister na van vanaand se program en dit is beskikbaar by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En as jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, dis baie baie maklik. Soek net vir Moneyweb News, laai hom af, dis heeltemal gratis en dan is daar so klein mikrofoontjie. Jy druk net op hom en dan is daar RSG is dan een van die opsies en al ons potgoeie is daar beskikbaar. Dit is eintlik baie maklik om te kry. Dis heeltemal gratis. En dan kon ons weer na daardie potgoeie luister of onderhoude luister. Maar daarmee gaan ons met groet. Baie dankie van Pieter Botha, Palesa Mklala en Kokreer en vir my ryk van die kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan ons amptelik ons vuur gaan aansteek.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.